Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi hugarburðabolti er skemmtilegasti hlaðarstáttur landsins og fantasy leikurinn í enska fótboltanum er skemmtilegasti leikur í heimi. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Já, Gunnar Geirsson.
Já, sælir, Gunni.
Já, þetta er alltaf ávanabindandi.
Mjög ávanabindandi. Ha. Mjög ávanabindandi. Við ætlum að fara hérna að renna yfir... tíundu umferð ensku úrvalsdeildarinnar með fantasy augunum okkar og við viljum byrja á því að minna að sjálfsögðu á styrtaraðalinn okkar sem eru TIA Sport Travel í síðumólanum tiasport.is bílaréttinga Sævas og bílakompani í Skútuvogi 4 Duos Mosó og Hafnarfirði og Potturinn og Pannan já Já, nákvæmlega, Gunni, búm Herðu, tíunda umferðin rúlaða stað á laugardaginn Áttur ekki góða helgi hans, Gunni?
Jú, bara nettur, sko
Já
Latur
Já, það var gott, maður, bara hlaða batterín
Já, ekki veitir af
Hún var nefnilega freka þung síðasta vika
Já
Sko, bæði fantasílega séð hjá mér
Já, og bara fyrir okkur tvo, eins og ég ringdi í þig og stakku upp á hérna, bara í æðistu verðlunum Íslands, bara hérna.
Já, bara það var mjög þung vika í umferðinni.
Já, sem atvinni bílstjórar í þessari geðviki.
Já.
Þetta
var rosalegt.
Þetta var bull.
Lærdómsríkt og þetta var náttúrulega met á höfuðborgarsvæðinu í oktober.
Já.
Og hann koma. En fantasyspilarar, þeir hafa nú lítinn áhuga á því
Þeim er skýt
Að hlusta á okkur tala veðrið
Já, þeim er skýt saman
Þeim er drull Herðu, þetta byrjaði á hérna, American Express-kunni umferinn Ekki bara að beint í þetta?
Jú
Amex-vellinum þegar Brighton tók á móti Leeds á laugardaginn Fyrsta útborgunadag var Það var svona mismunandi Hvort að fólk fekk útborga á föstu eða mánandi
Já, ég var mánandur
Já, ég er föstudagur
Já Þetta er ekki
Allt upp á tíu Þar.
En sem betur fyrir átti við hérna gamalt brauð í fristinum
Já, er það ekki?
Þannig að við alveg lifðum
Þeir lifðu það af?
Já, þannig séð
Það var á yfir helgina
Við komum svona flest út
Við erum frá helginni
Já
Herðu, hérna Var þetta ekki svolítið eftir bókinni Þannig á Amexkunni Brighton tók á móti Leeds Þeir unnu leikinn 3-0
Já, og sko expected XG
Já, hvernig var XG hjá Brighton? Það var það ekki 2, eitthvað
2,99 Já, 99 Já, þarna er XG að skila sér
Já, alvöru dæmi já. Og sko strax í fyrsta leiknum þá vakti sko mikinn áhuga hjá mér Paraguayn snjalli hérna Diego Gomez
Já
sem að skora tvö mörk í svona leik fyrir Brighton með tvenni í svona leik
Já.
Og þetta er gæi sem ég ætla að koma inn á eftir að ég er að velja á milli tveggja í fantasy pick næstum fyrir þegar ég held Gunni að Diego Gomez sé búin að stimpla sig inn í byrjunarliði hjá Brighton
Já, ég var til að sjá eitt og leikið upp sko, en hann skilaði sínu
ég Gerði það?
Og gott betur en það, en það sem ég finnst hann líka stúrla að Welbeck
Bara, fun heitur
hún heitir, hann er bara eitt sér besta tímabil bara.
Frábærleikmaður, þegar hann er heill toppstandi, gríðalega vinnusamur
hann er líka svo fljótu tilbaka eftir þessi, hann er alltaf að meðast eitthvað en hann kemur alltaf tilbaka bara alveg eins og segja ekki
sterkari gerast,
já. Það er eitthvað að gera sko.
Já, hann opnaði náttúrulega leikinn með fyrsta marki leiksins og bara mjög gott mark eftir stóðsendingu frá hérna, Maximilian Víffer Mats Víffer, Víffer er góðu leikmaður vinnusamur og Húrsel er búin að spila honum í bakverjunum hann er svona Húrsel er spilað honum líka inn á mér í miðjunni
hann er búin að nota hann í ýmsum stöðum
já, en hann virðist vera búin að einhvern veginn finna stöðu fyrir hann í bakverjunum og bara það sem er bara
sem gerir þetta hrikalegum fantasíkalli
já, sko kannski á næsta ári þegar hann verður
breytist
já uppfærist í defender. Það verður veist.
En það mjög gaman að sjá á þessu leika hérna að Carlos Palepa hann hérna átti góðan leik.
Já.
Áblæða bara eitt sinn fyrsta bara þessu tímabili.
Já, loksins.
Já, já. Það
köllum eftir í
Það kannski að því að stóru liðinu hætta sínum áhuga og það er að gera sig í brók
Já, nákvæmlega
Strákurinn
Já, herru, Paraguay, Diego Gómez hann með 50 og 60 bónustegkerfinu og þrjú bónustig og hérna tvö mörk, ég meina, hvað var held að stíin sem hann var með þessum leik þá verið, hann er, það var slatti
Það er þá, það er það 5, það er 13 og 16 stíð
Já, það er geðvögt algjörlega geggjað Það
er neglag
Já, þeir náðu, sko, Vífer, Mats Vífer, hann náttúrulega með, hérna, með tvö, hérna, Defcon stig, hann var með 13 samanlagt, var ofalega þar og var líka, hann var líka fekk tvö bónustig,
já,
bara í leiknum, þannig að lítsræðnir áttu aldrei sens í þessu leik.
Nei, þeir bara mættu ekki, bara voru ekki á vellinum og hérna...
Nei.
En bara en líka bara Brighton er
erfitt að gott lið.
Erfitt að kíkja á það.
Já, bara gott lið.
Algjörlega.
Já, herðu, á Torfmúr mættu nýlega Burnley topplið Arsenal.
Já, þetta var ekki helgi í nýlega.
Já, allavega hann á laugardaginum.
Já.
Laugardagurinn var ekki hérna fyrir nýlega.
Nei.
Feikilega sterka Arsenalið kom í heimsókn á Torfmúr og hérna svona vélrænt lið samt bara svo rútineraðir og ógeðslega góðir
þetta var bara þetta var rosald að bara fylgjast með og þið eru ekki búin að fá marka okkur allan oktobermónuðin og þetta er
met, það var sex leiki spilaðir bara, og ekki færi fengi á sig bara núll skot, núll mörk þetta er bara eitthvað met
þetta er bara lið þið eru ekki einu með framherrin ykkar, þú veist, núna loksis þú veist, núna fyrst að detta í gang, þú veist, bara þannig sé ég að búin að vera veist, ekki með neitt heimsklasa þeir eru með heimsklasa strækari hann er ekki búin að skila sínu starfi í vetur
nei, hann er ekki svona
nei, en þetta lið, bara liðsheldin öll þetta virkar svo ókvæslega vel
Já, Viktor Jökeres var stórkostlegur í fyrirháleik í þessum leik
bara allt liðið hjá okkur var bara stúrla
þetta voru bestu 45 minni hjá Jökeres í Arsenal treyju óheppilega, þá hérna, gat hann ekki mætt út í síðarháleikin það voru eitthvað hann þurfti hérna að fara að velli og vonandi það ekki alvarlegt Gunni en já og ég meina hvað svo sem liti var á Arsenal liðið sko í hvaða stöðu sem er þarna það hvergi veikan blett að finna
Nei, ég sammála þar
Já, þessi varnalína alveg stórkostlega og það var einn leikmaður þarna sem var gjössanlega sturlaður á laugardaginn á Declan Rice
Já.
Bara yfirferðin á manninu hvað getur þessi maður ekki gert?
Bara mínum að þetta er langbesti maður var allan eins og var bara hann var sturlaður í þessu leik
hann var rosalugur
og hann er klálega hérna, að menn voru að hlæja þessu verði en hann er heldur búin að borga sig upp og gott betur en það sko
Já, hann náttúrulega byrjaði á 6.5 í fantasileiknum og hann var komin upp í 6.8 hækkaði hann 0.1 í viðbót er hann í 6.9 núna
ég held að
já, sko með tilkomu breyttu reglunana í fantasileiknum eins og Defcon stíin hann er bara í áskrift þar líka að þessum Defcon stíum og svo er hann með hennan hægri fót skorar hann er frábær skallamaður, skoraði maður alltaf með skalla
stóðsetningarnar og beinu aukarspinnunar
og svo bara speysar hann völlin alveg svakalega og bara hann
hægt allstæðar á hann
já, hann brýtur niður sóknir anstæðingarna ég meni, þess að spyrja ykkunni hvað er það sem þessi maður getur ekki gert?
Það er góð spynning
já, ég, veist, og maður er Declan Rice hinn fullkomni fantasy leikmaður?
Ekki fantasy en hérna
sko út fyrir Holland hérna svigan
já.
Þú veist, Erling Holland það er bara svona no-brainer að vera með Holland
borgaði smera frá hann
já, en þú sér ekki Holland og stillur Erling Holland hann er framherri hann er bara skrýmsli
já.
Og hann kann að skora mörk
hann kann það
já.
betur en allir.
Já, Declan Rice er svona, hann er svona station útgáfa, hann getur spilað í hvaða einustu stöðu sem er.
Já.
Og getur gert allt.
Já, hann er sturlaði leikmaður.
Já.
En það sem mjög ást kannski leiðild að því að ég nýbúin að kaupa hann búkið að saga, ég hann alltaf að vera einhvern svona þrjósku við að vera með Arsenal menn.
Já.
Og þetta
Það fekk tvö dauðafæri
Sko dauðafæri það er eitthvað, það vantar eitthvað smá upp á hjón grín
Jökari sett hann hana
Já
Var hann ekki bæði skiptin Sett hann hann ekki gegn hann í bæði skiptin
Jú, jú
Já, þetta var bara En þú brafka Það get taka á honum Markvarslan hann
Rúsalugur í sleik
Já
Þetta voru ekki þennan Þetta voru ekki eitthvað að menna klúðra Hann var bara verri
Seinni vasslamar Hjóð saga Rúsalug þægilegu sigur hjá Arsenal þar sem að Declan Rice náttúrulega innsiglaði þetta í 0-2 maður sá rosalegan mun þegar Mikel Merino sem að var náttúrulega bara svolítið plástur og spilaði í framherjastöðinu hjá Arsenal á síðasta tímabili þegar að Arsenal var í þessari framherja krísu þú sást nákvæmlega þarna Gunni í þessum leik, af hverju Mikel Merino er ekki framherji hann er alltaf miðjumaður það sem að Jökeri skerði þetta var bara svart og hvít en það datt allur dampur núr sóknarleikin hann gæti ekki borið sóknarleikin upp í
setni en Merino gerði það mjög vel á hérna síðasta tímabili þegar áttu ekki neitt sko, þá stóð hann heldur betur
hann var betur en engin
já, gott betur sammála,
það, sko, gott sammála betur því en það vantaði alla vinslu
já, já.
Og svona og þess áttar já, bara gríðalega örugu sigur hjá Arsenal á Turf Moor og Scott Parker talaði einmitt það hann sagði bara að Arsenal væri bara mjög líklegur til að klára deildina þeir bara
já, ég hættur ekki ská þetta sko með það þú veist ég spáði hvað hérna Liverpool bara sigri eftir hvað, 3-4 leiki
já, já
ha, þetta, þú veist, maður veit aldrei hvað gerist
já herru förum í næsta leikunni þar sem að herðu, talandi þetta Arsenalið þetta náttúrulega magnalið og hérna og það, sko, og þeir líta alveg fáránlega vel út
já,
og eru líklegir á öllum vikstuðum og það náttúrulega
og konum með breytina
já, komnum með breytina já,
menn mega meðast og það að koma mennin inn og skila bara sínu
já, og TS Sport Travel eru með frábæra ferð á Arsenal Manchester United þennan risaslag núna bara strax í byrju næsta ás í sko þann 23. til 27. janúar næstkomandi á Emirates Stadium þú veist þetta risaslagur þetta náttúrulega kannan klöblegul með þar sem eru bara bestu sætin sem hún færð með veitingum að sjálfsögðu og það hefur verið gist þarna á Presented Hotelinu sem er bara gott, mjög gott tryggjastöðna hótel í London og ég sko, ég myndi ekki ef ég verið þú, kæri hlustandi, ég myndi ekki vilja missa þessu
ja, og líka, eða þú ert einn af þessu sem að nennir ekki með rugli og vilt bara hafa alltaf besta
já.
Þá þetta það
já, þá ferðu þannig inn
já.
Á tsport.is og bókaði með þessa ferð og það er ekki bara þessi leikur það er nefnilega líka sérferðnagunni
já, eða bara, með. Viltu fara á háum í handbolta eða viltu bara, þú veist, hvað viltu viltu fara í golf, viltu saumoklubbaferðir það er allt hana, það er ekki á þessu
geggja ferðir hana tsport.is já, Crystal Palace tók móti Brentfotgunni á Selhurst Park og þeir voru búin að vera í smá lægð Palace
þeir voru bara búin að vera því
já, og erfitt að spila á móti liðin svo Brentford það Brentford kemur í heimsókunni það var alveg vita mál að það er erfitt fyrir hérna, Palace að brjóta ísinn
Já, já, menur að Brentford koma þarna með þrjá sigra í fardaskinu og Crystal Palace og þú segir, og er búin að hyggsta þarna og voru hérna reynda með síðasta leik sigur en þar á undan voru með 2-2 og 1 játefli.
Já, það þurfti líka alvöru mark.
Já.
Það var líka svakalegt marki hjá Mateta.
Já, og ég
alvöru
skalli. Og það var allir að kaupa hann og ég ákveða hérna að kaupa hann ekki og hérna ég fekk svona, nei, nú er ég að fara.
Hann er vél.
Hann er það sko.
Já, þú ert að skoða hann.
Þetta var rosalega.
Það var geggjamark.
Það var sturlað.
Það var alveg geggjamark og krafturinn sem hann náði í þetta.
Já.
Ég
man ekki eftir að sé svona skallamark. Þetta var bara...
Hann er ótrúlegur.
Já.
hann er svona
bara hann hafi verið að reyna þetta sko þetta var bara þetta var sturla
sko, ég set alveg Mateta alveg í svona þennan fenóm flokk eins og Hollandri mér finnst Mateta alveg stórkostlegur íþróttum
já hann það sko en Holland er bara svindl skilur
já en líkamlegi styrkun þú veist hvað ég á vikunni í Mateta þú veist það eru svona stóri lurkar sko
og
þegar hann kominn á ferðina erum við þetta eiga við svona ferlíki
algjörlega
já hann var líka efstur í bónustegakjörnu herðu hérna Nathan Collins hann var með sjálfsmark setna markið Palace og Palace hjá treinu mikilvægt fyrir þessi hérna varnastig fyrir hérna fantasyspilara sem eru með varnamenn frá Palace hvort sem það sé Gay eða Lacro eða Munoz Henderson í markinu
en nú að fantasy kollum hann
já, heldur betur og hérna og þetta var nú alveg, nokkur sangjætt sigur og hérna
já, bara mjög sangjætt
já, hann heldur áfram að vera í áskrift að Defcon stíðunum, hérna Maxens Lacro
já og það ótrýsti varnamaður hann
Já, er geigi ekki hérna, ódýrar eða er það ekki svipaðir? Ég held það.
Minnir að Lacros það eru ótrýsti.
Er það?
Já, ég er ekki þess.
Já, er það hérna færum okkur í kotið.
Já.
Það sem að Fúllam tók á móti Úlfunum. Þessi leikur var bana biti Vítor Pereira.
Já.
Hann var rekin eftir umferðina. Fúllam hérna
það var ekkert annað hægt sko. Fúllam var bara, það var ekki lengur lið sko.
Ég bjóst við að hann er látum fara fyrir tveimur umförum
já.
Og hérna Ryan Sessegnon, hann opnaði þennan leik
já.
Með marki hann er það leikmaður sem að fólk ætti að skoða taka inn þó svo hann hafi uppfæst í miðjumann úr varnamanni kunni.
Sko nei þetta fúllamlið sko það er svo margi leikmennuna og hann er að rótera svo rosalega mikið það er svo hann sé ekki búin að finna rétt að liði sér ennþá
Sessegnon, hann er nú alltaf frekar örugur í startinu
já
hann, ógnin af honum, hann er fljót
hann er rosalega alltaf já. Ég veit það ekki, það er eitthvað við þetta fúlamnið sem ég er ekki, það er ekki að heilla með ennþá
nei, akkurat
sko líka að hafa tekið sko Wolves 3-0, þetta er bara svo hérna stela sko bara sleiki og smábarni
Rodrigo Muniz, hann kom inn á þessum leik búin að vera hérna hann var að glíma hamstring meðsli kom inn á þessum leik og sem eru náttúrulega jákvæða frétti fyrir Fúlam að því að sko Raúl Jiménez, hann hefur ekki verið að skora mörg Muniz ætli hann kom ekki inn og hérna festi sig í sessi í Fúlanleginu
já
ég held að það sé ekki spurning Vítor Pereira eins og ég sagði hérna, hann var látin fara eftir umferðina
já, aumur líka í viðtalinu eftir þetta og hérna já. Bara, þú veist, og ég held að það veri bara ég held að það vita bara hann var farin
veistu hverju orðaði við hérna, stjórastarfi á Úlfunum
Nei.
Garri og Níl, hann var rekin hann fyrir rúma ári eða eitthvað frá Úlfunum, og hann er orðaður aftur við bara endurkomu
En sko,
þetta er ótrúlegt.
En þú eru ekki bara að fara að kaupa leikmenn í staðinn fyrir allar þessar þjálfarar sem þeir eru alltaf með.
Jú, það er eitthvað að stokka upp
náttúrulega leikmanna. Það er svo sem sé að hérna, það er svo sem sé bara með tvo þjálfarar hverju ári.
Já.
Þetta er rosalega hverju að skipta.
Já, en Marcel Munetzi, það er Defcon kall.
Já.
Hann er að ná alltaf þessi auka tvösti, í hérna Defensive Contribution stíu með 13 samtals. En það dugði nú ekki til
Nei.
Því að þeir steinláu þarna, Harry Wilson var með annar marki þarna og hérna já, þetta var hérna já, svo var hérna sjálfsmarkarnir á Mosquera
já, þetta var bara
þetta var bara þægilegur hérna, þægilegur lögadagur fyrir hérna, liðsmenn Fúlam og stuðnismenn Færum okkur í næsta leik það sem að þínu menngunni fór í heimsókn í Skýrisku
Já.
Og mættu Nottingham Forest Já, fyrirfram þá hélt ég og ég hafði rétt fyrir mér ég hélt þetta er þið bananhýði fyrir United
já, já.
Að því að náttúrulega nýkonum með, að tildurlega nýkonum með Sean Dice í Brunna, nýjan stjóra forestliðið hér og heima
þetta hérðan í viðtalanum rámið töffari sannskó
já, er hann ekki bara skatta, er hann ekki bara með eitt rattbandi
ég veit það ekki
skatta annað rattbandi
við tölum með þetta líka áður áður að maður ráðina, það vantaði svona old school bara fjálfara í þetta og þú færði ekkert meira old school heldur þetta
alvöru, old school
grjót herður sko
já. En þessi leikur, hann byrjaði vel fyrir United þið fengu hotspinnu sem átti ekki að vera hotspinna
já,
og þeir svona alltaf fóru eðlilega voru þið fúlir sko.
En af hverju eðlilega veist, á að fara hérna á að fara að skoða alltaf hotspinnur í var á að fara að skoða innkust í var
nei, en svona atvik og svona þú veist þegar var getur augljóslega að blanda sér í það, á ekki bara gera það nei. Út af hverju eru við annars með var
bara til að athuga bara hérna með bara hérna brotu okkur sliðis.
Já þetta á að vera veist,
þetta, þú veist hvað er rull þeir hérna þeir fá líka hotspinnu
já.
Sem átti ekki að vera hotspinna þeir skorið ekki úr henni hvað, þú veist á maður að skoða þetta
nei, þeir eru nú búin að kunni, þeir eru búin að fá að finna fyrir því tveimur umfyrir mér röð
já, en þú veist það eru öll lið sem fá hortspinnur þú veist, 20-30 á tímabili sem eiga ekki að fá þar hvert einasta lið
en til hversu erum við með var getum við ekki notað samt bara við þetta þú veist, það tekur 5 sekundar að tjekka á þessu
nei, bara var til að tjekka á þessi víti eða hvort þessi rautspjaldi mér finnst það allt í góðu, þannig sé ekki verið að reka mann út af og hann er saklumskilur en það fara hvað ætlar að hafa hvert leik þá, þriggja tíma leik og skoða það öll innkust og
skrítin ákvarðan að taka samt í aðstofadómarunum hann er lengst hinum einn í hotninu hinum einn, hvernig getur hann að sé hvort að boltin sé allur útfyrir eða ekki, þú veist að leikmaðurinn skikir á boltan líka þetta er dóldið furðulegt finnst mér, já En jú, þetta er náttúrulega bara partur á leiknum
skilur. En þú veist, boltinn, þú veist, það er bíl á milli bolta og línu það er bara, þú veist, það er bara svo hérna, feitum maður standi út af hérna veist, og bara bumban er aðeins yfir hérna.
Já, en það er bara nóg
Já, en þú veist, en það er bara, mér finnst það bara heimst líka
en góðu skalli og Casemiro bara geggjaður skalli
heldur búin að vera að skila sínu
góður, já hann er búin að vera góður
og bara lítur vel út og bara þú veist
hann setti rýtingarna í hérna bara í kviðin á forestarna og hérna 0-1 og hvað gerist þetta upp á þessi setningarskunni þú veist það er 5 minna innbyttingarleysi
þetta er mínútur 47 og 49
Já, þetta er kabli þarna nokkra mínúta kabli
en þetta var ekkit eitthvað þannig þú veist, United voru ekkit eitthvað miklu betri í þessu leik skilur
Nei.
Þetta var bara, þú veist, mér fannst United vera svona yfir í fyrirhálleik en seinni hálleik þú veist, þetta við duttum bara tílit niður og líka bara þú veist, það er bara þú veist, það vantar ennþá helling hjá United þú kom með þú veist hérna sóknarmannin Amad Diallo, þú kom með hann eitthvað í hægri bak þarna
og hann er hræðilegu vartalega
bara hríkalegu vörninni skilur Sesko þú veist hvað var hann að gera hann inni
hann var hræðilegu
hann var með hérna hvað var 21 snerting í heilum leik já, og hann er búin að skora hvað 2 mörk í 11 leikum hjá
Hann á eitthvað eiland
og þetta er bara svo með jokkari skilur veist, þetta er áblega heimsklasta leikmaður en ef hann er gengur svona ríka litla gefur hann bara breyk og hérna þú veist bara kemur aftur og reynir en þetta er líka bara með Amorim, hann er bara svo þrjóskur hann bara neitar að breyta
Já, Morgan Gibbs White, hann jafnaði hann að leik og eins og þú segja, með Amad Diallo hann klikkar hann í tekningunni bara er steinsóandi, góðu skallisand
Já, hann er bara ekkert varnamaður
Nei, góðu skallisand hjá Gibbs White og hérna svo hérna kom Savona var fljótur átt að sig hérna kemur Forrest yfir í svo leik en Amad, hann má þó eiga það hann jafnaði leiki með
glæsimarki.
Bætti fyrir mistöki sín, hérna í dekningunni.
Þetta marka efstu hillunum.
Já, bara geðvett
mark.
Bara frábært að ná að bjarga stíja þarna.
Já.
En vest fyrir gæjan þarna sem að hérna ætla að klippa sig þegar United var búin að vinna 5 eru þegar.
Já, hann er fann að lítið svo gaurinn í Bart Simpson, hvað heitir hann hérna?
Ég sagði við einn að hann er því
Sides og Bob.
Já, já Sidekick Bob
Nei, Sideshow Bob eitthvað
Já, með, já, já
Með að koma með hár eitthvað sko 2 metri upp í loft
Já, já, já Já, já, hann verður Já, hann verður með Já, eða bara niður í niður í götu bara
Já, já
Niður í golf
Já,
já
En Sean Dice bara algjör negli og, hérna, og þetta það getur velur að maður þurfa að fara að skoða núna einhverja varnamenn hérna að því að þeir voru náttúrulega bara í fyrra bara sturla varnalið
Já, og Sean Dice hann er náttúrulega liðin sem hann er með spila þannig bolta
Já, bara algjörlega
Þannig að, já, það, þú veist það verð að skoða það ekki, ekki spurning
En Ambrí, hann var sáttur hann, hann segir bara að þessi bæting og við erum alltaf hættir að tapa leikjum
Já, Casemiro á með hvað 12 stiga meira
Já, já, og þetta hvað annar leikur sem hann skora held ég bara í röð
Já, já líka með á líka með Defcon Stín
já.
Með 14 samanlega þar virkilega vel gert hann hjá hérna, Casemiro það verður ekki annars sagt kunni, við förum á Tottenham Hotspur Stadium seinnipartinn á lögadeginum
hérna hér.
Það sem að já Þetta var derbilegur, það er að Tottenham tók á móti Chelsea og hérna hvað er eiginlega, hvað getur við eiginlega sagkunni því að Chelsea voru bara langsamlega miklu betri aðalinn í svo leik
Sko, þetta var derbilegur, þetta var Já. Ekki leikur
Nei, þetta kom mér rosalega óvart sko hversu óbáslega slagir Tottenham voru í svo leik
Sko, expected goals
Já
Veistu hvað það var hjá Tottenham?
Nei
Þeir slóu með
Það var ekki hátt, það var mjög lott
0,05
Vá, maður
Ég hef bara, ég hef aldrei
Já.
Séð þessa tölu áður á Já. Ævinni bara
Já, svakalega
Á heimavilli
Já Í svona leik að geta ekki gíra sig upp að vanta allt passion vanta allan kraft í spörsarana
Já, bara, þeir að já, ég veit það ekki
Já Og
Ég bara, maður bara svo oft sitja henni að vera að spjalla um þá ég ekki með orði
við erum alltaf að tala og við komum alltaf að orðinu óstöðuleiki
já
veist, það er bara þessi óstöðuleiki
en
ná aldrei neinum stöðuleika
sko, það vantar ekki hæfileika í þetta lið eða, og, sko, og brettin vorum að fara, með, fara yfir þetta bara í byrjun tímabils þeir voru líklega með sko, stærstu brettina bara af öllum þessu lið og, en ég veit ekki hvað ég að segja
já, hrætt Það er bara, það er ótrúlegt ég var bara alveg, maður var eiginlega bara í sjokki að sjá þessa frammistöðu eftir þennan frábara sigur á Everton í umferinu undan 0-3 útisigur það sem að Mikki van de Ven bara var stórkostlegur fyrir 23 fantasistig svo einhvern veginn komaði svona inn í þennan hérna lundunarslag á heimavelli
Ég var svo ánæður sko, það var sko það var, ég sko umferðin og undan í vælkartin hjá mér þá tók ég Joe Pedro inn og hann, hann gerði ekki neitt
Já.
Það var 1,3 miljón manna sem seldi hann fyrir þessu umferð
Já.
Og ég ákveða hérna að vera bara með smá punk og haldi í kvikitið
gefa honum traustið
Já, hann hefði ekki rétt þrenn
hann átti að skora þrennu í þessu leik
hann er með eina marki í leiknum
Já. Vicario varði tvisvar alveg rosalega frá hann
Já. Og sko bara frá honum sko, en hann varði bara hann var rosalega í þessu leik sko.
Já
bara virkilega flottur í leik en þetta spörsli, þetta bara ekki sjón að sjá þetta sko.
Vicario búin að vera besti leikmaður hjá Tottenham í síðustu leikinn.
Já, bara by far sko, algjörlega sko.
Búin að vera mjög mjög góður.
En ég bara veit ekki hvað er og þessi Randall Cole og þarna Muani.
Já, veist, hann er bara ekkit
hann er ekki ennþá komið til Englands.
Nei.
Ha?
Hann er inn á vellinu, menn það virðist vera eins og hann sé ekki þar.
Lukas Bergvel geggjaðir í byrjun tímabils, hann er bara eitthvað svona...
Já, hann reyndar hérna, þurfti að fara að velli. Hann fekk höfuhögg bara í byrjun leiks.
Já, já.
Og hérna, hann var samt eitthvað
var
ósáttur
bara...
við að vera tekin út að en hann var bara, hann var alveg, hann var ringlaður hann.
Já.
Hann fekk hérna, fekk boltan bara neglu, bara í gagnuðagt.
Einu leikmennu, það er Vicario og síðan hérna Paulinia sem er búin að vera að standa sig vel í vetur
Já, sjá Paulinia
Búið
Hann bara búin að koma mjög vel inn í tóttunarliðið, inn á miðsvæðið En gríðaleg vonbreið að ná ekki upp einhvern veginn betri takti og betri leik og meiri ákef í þessum leikamóti Chelsea
En pældi ég leikmennu sem er að koma inn Það er ekki Xavi Simons
Hann er búin að vera bara
tíndur Algjörlega hann að komið með sama flugi og hérna Muani Kori lendir sko
já, já.
Síðan Christian Romero er komið inn hérna, Richarlison er komið inn Destin Udjók er komið inn Brennan Johnson er komið inn og þú veist, síðan, með hérna Mattis Tel á bekknum, þú veist, þetta rosa lit þetta rosa hérna
já. Thomas Franco eftir að gera potið þetta ykkur fjóra breytingar fyrir næstu helgi því að þetta var algjört disaster hjá þeim sko
En pannið, það talandi um að það vantar náttúrulega bara Mattisson
Já, James Mattisson
Eitthvað sem að dreifa boltunum og eitthvað að skapa eitthvað þú veist,
Pílukasta
já, já.
Mm-hmm. Algjörlega það er soknuður af Mattisson Alveg klárlega En tölum að þessum Chelsea-liði Moses Casido heldur áfram að spila frábæla Spila mjög vel Og húst, var... gerir þetta hrikalega vel aðna, En þetta náttúrulega röð klúður mistaka á Tottenham.
Já, hann bara tók boltana þeim. Hann bara tók boltan
hann pressaði bara pressaði drast og gerði það.
Og mínum að þetta var hann langbesti maður vallarins og búin að vera sko sturlaður í vetur
já.
Og bara miðjan hjá Chelsea bara búin að vera geggjð.
Mm-hmm.
Og Cole Palmer bara ekki stekki nei, með og
hann er bara mittur.
Mm-hmm. Þannig að Chelsea eru já, ég held þeir endalveg pottet í top 4 allavega.
Já, heldur þið ná í top 4?
Já.
Já, ég held að þeir verði í baráttunni hérna
Ég finnst það sko
Top 4
Einar sem ég finnst gaman að sjá að hérna
Ég er samt ekki viskunni
Jú, ég held að Ég er samt mjög ánægður að sjá Alland hérna Garnacho ekki að finna sig
Já
Mér finnst það yndislegt
Já
Það iljar hjartað
Já, nú leitt sigur gitt en sveik dauða færið hann í lokin líka
já.
Sjá Petru og hann sett hann yfir Já Chelsea eða hæglega geta unnið en að leik með einhvern þremmu mörgum
Já, en síðan sko í lok leiksins líka skilur að þá eru sko sömu leikminns bara neitað að taka höndina á Thomas Frank
Já, þannig að það Já, það var eitthvað sko, þeir báðust afsökunar hérna fóru á skrifstofuna til hans mikið vandum enn og
Já, þeir eru hann tveir hana
Já, og Jet Spence
Já, en bara það að þótti sér tapsar og allt þetta
Já
En bara það að það sé ekki meiri virðingan á milli. Allt til að ég skil það, ok, byrðast afsökunar, flott skilur.
Já, þetta er alls ekki gott.
Nei, bara þetta er, að því að þetta er, að það er skiptir ekki maður, að því hæfilegur undir staðar.
Mm-hmm.
En það er bara sér liðisselt og hvernig hérna klúburinn og...
Eining.
Já, þessi þrenna klúburinn, þjálfarinn og síðan sjálfsögur leikmenn.
Já, algjörlega. Herru, færum okkur Anfield Road í Liverpool.
Já.
Herru, áður nú komum því, er ekki sko bílakompanjinn alltaf með okkur kunni
Jú
Og þeir sko eru með fullt að geggja um bílum
Já, og það sko máliði núna sko að nú hérna sko gamli bíllinn, mm-hmm. konubíllinn sko
Já
að hann var að deyja greið
Var hann að deyja?
Já
Bíllinn og konu þinni eða?
Já
Ok
Og
Þú ert að fara að leta bíl hjá bílakompanji?
Já
Ok
konan hún vill fara að kaupa sér eitthvað svona eitthvað rafmagnsbíl með eitthvað rafmagnsstyrki og eitthvað svona pingu lítinn
ok
ég mjög langar alltaf í töffaran sko
ok fær hún ekkert að ráða þessu eða
jó sko það er nefnilega máli sko
okay.
en hérna sko ég ekki alveg komin þannig ennþá geta verið sko á hérna þú veist eitthvað hérna 10 miljonar bíl en ég verið til að lúka velskilur
já
og ég fór að skoða ég fann hérna Land Rover Discovery Sport hvítan geggjaðan 5-5 manna ekinn 113 ást á 3,8
geggjaði bílars ótrúlega
flottur ég hefði svona líka við í klippi þess að auglýsi gúti því ég vil líka neitt kaupan sko.
Mm-hmm.
Þannig ég ætla að reyna að selja frunni þetta sko.
Þetta eru geggjaði bílars
þetta eru sturlaði bílar
ótrúlega flottir
og 3,8 að það er sama verðu og hún vill kaupa eitthvað svona litla saumavel kettling eitthvað svona
já, það er móli
já,
Aja.
Eitthvað dæfú kúmbæja eitthvað stað
kúmbæja
stefara þannig að ég ætla svona að ætla að reyna að selja þetta
já, þetta er ógæslega flottur bíl og bara bílarnirnarn inni og bílakompani.is eru geggjaðir, kæri hlustendur
og bara það er þetta að hérna sörfa hann og leita þannig að endilega skoði þetta en látið hennar bíl í friði svont.
Já, skútu og fjögur, bílakompani.is
yes,
Liverpool tók á móti hérna Aston Villa á Anfield.
Já.
Laugardagskvöld klukkan 8.
Já.
Bara Under the Lights á Anfield og það var mikil pressa á Arne Slott fyrir þennan leik. Þessi leikur var allur í játnum og Villa byrjaði þetta bara þokkalega. Og fyrstu 20-30 mínútur þessa leiks var Morgan Rodgers bara besti maðurinn á vellinungunni. Já. Hann átti skot í stöngina þetta og fyrsta korterinu.
Já, sko, já, hann átti skot í stönginu og sjátti Matti Kass, sko,
Hörku, sko.
Í slánuna.
Já, hann var veran hérna, Mamarta Svíli í slánuna.
Já, hann tekur, já, tekur já, hann rétt já, svo bara fingur góðuna, sko. Já,
og í slánuna. Og þannig að þeir voru að banka hann, Aston Villa. En... svo kom bara hérna gjöf helgarinnar frá Emi Martínez, argentinumanninum þegar hann á hérna fínustu stóðsendingu á Mo Salah
og koma Salah í gang maður.
Já, þetta var gott fyrir sjálfstrausti á Salah
heldur betur
þetta var ekki erfitt verkefni fyrir Salah að renna honum hérna í opið tómt aukt markið á svakalega góðum tímapunkti fyrir leiðbúliðið komast yfir þarna.
Já, já, og hérna og setni hálfleikurinn, það var bara Liverpool átti það.
Já, þetta var nú eina stóru ástæðanum fyrir Arsenal losaði sig við Emi Martínez á sínum tíma. Af því hann bara ekki nægilega góður í löpunum.
Nei, en þarna sko Salah hérna er að skora þarna mark númer 250.
Já, þetta var risa áfangi já. Hjá Mo Salah. 250.
Já, já. Það er rosalegt sko.
Já. Bara innilega til hann ekki að klappa fyrir Mó.
Jó, gerum það. Hann er töf, þú veist, þótt að sé púlari og allt þetta aðskilur, en bara ég sem knarspinnu áhuga maður, það er yndislegt að horfa hann að leikmann spila. Hann er svo ógeðslega góður.
Ég elska þetta hugri ekki hjá þér.
Nei.
Grótarður, mannstu og nættur maður. En þetta er líka bara, þetta er bara einlægni.
Já,
þetta
er
bara...
þú veist, hæfilegan hann, þú veist, er svo hérna hollandskilur. Sitt í dyrka ekki þannig klúbskilur en Holland að horfa hann að mann spila er bara
hann er rosalur
já, þetta er bara gekk sko.
Þeir byrjuðu bara hömruðu þetta svolítið Liverpool í síðara hálfleiknum og voru betri aðlinn í síðara hálfleik og Ryan Gravenberts sem að já, er gríðalega mikilvægur þessu Liverpooliði þarna inn á miðsvæðinu, þessar hreyfingar hjá honum sko. Það er magnað að fylgjast með honum sko þessar hreyfingar, þetta er sóma sem mjög vel á dansskólunu Gunnar
já, já, þetta var bara, að mínum að þetta var hann maðurleiksist í þessum leik, mér hafst það bara geggjaður
já,
og þarna kemur þessi miðja, bæði hjá hérna Emmett, hjá Chelsea og hjá Arsenal og hérna í Liverpool hana, hvað þetta er rosalega mikilvægir kallar sko
já, þannig að Alexis McAllister og Dominic Soboslai
já, já,
samt Gravenberts þannig að hann var frábær og gerði þetta mjög vel en átti ekki hafsendarnir að mæta hana miklu fyrr, mæta hana fyrr hann fengar hlaupa hana ansi nálægt vítatengnum svo hann alltaf átti hann hörku skoðut og 2-0 og bara í nokkurnu þeim game over
en nú kemur líka ljós hvað úr hverju Aston Villa eru búin til því að þeir náttúrulega þeir voru bara ekki voru ekki til staðar í byrjun tímabilis og eru búin að tóku hana fjóra leiki í sigri í röð og voru að tapa núna þannig að nú er spurning En ég hefði samt vilja sjá hérna rautt spjald í leiknum. Það var ekki margir sem var að tala þetta.
Veitu, hvað er náttúrulega
aðgurinn? Þegar Onana tók hann í hálsin og McAllister.
Já, það var grotarlegt. Ég, sko, mér hefði þetta skrítið.
Mér hefði þetta bara eldraut.
Já, ég hefna...
Þú tek, og mér fannst, þulir allir sem horfa þetta, ég horfa þetta bara, þetta er rautt. Sem var enginn að tala þetta. Þú tekur í hálsin og ítir hann burtu. Þetta er bara raukt
Já, ég er alveg sammálaðir og það voru einmitt tvö atvik líka í einmitt Tottenham Chelsea leiknum
Já
Það voru tvö rosa atvik þar
já,
og mér fannst það að vera bara raukt spjald í báðum atvikum
Já
Mér fannst vera raukt á Bentancur í tæklingunni og Enzo Fernandes
líka Já, með Bentancur ég skildi gula spjaldið En ef hann hefði ég alveg að því að mér fannst tæklingin var ekki það en tæklingin er ekki hátt upp skilur, og hann er að koma með löpina niður
já, þetta er grotarlegt
en ef löpina niður brotnað
það skiptir ekki morgun
nei, ég er að segja skilur, þá hefði ég verið að tala öðru sér þá hefði ég sagt bara einhverja eilega bann að þetta var að það ljótt
já, mér fannst vera í raun og veru öll þessi atvik áttu að sjá hérna
eitthvað rauðu
red card
já,
sko.
Já.
Ég er alveg þar sko.
Já.
Hérna, já hérna, en, já, bara sterkur sigur hjá Liverpool á Anfield og hérna og kemur púlarunum kannski í gang Gunni
já sko hún ekki
herri, færum okkur yfir á sunnudaginn það sem að á Olympíuleikvanginn í London það sem að ég hugsaði nú til hérna challenge sem ég hitti hérna í vefnaðavöru verslun í London um daginn grjótarðu stuðnismæðu vestam
já.
Ég var að vonast til að væri á ellinum hana á sunnudaginni
já, stóru líkur
frábær bara já, bara fínasta, kannski ekki frábær en fínasta frammista hjá vestam í þessu leik
Já,
en bara, gríðaleg vonbrið fyrir Newcastle
Já, já, maður hélt nú fyrst að hérna Newcastle ætlaði nú að hérna lappa bara yfir á sko, eins og öll önnur liðu væri búin að gera sko.
Já, en það byrjaði þetta vel fyrir Newcastle eftir að Jarrod Bowen var búin að eiga stanga sko, þá röku leikmenn Newcastle upp í hérna transition skyndisókn og það var Jacob Nocku Murphy sem gerði þetta ríkalega vel bara þvílíkt skot líka og krafturinn sem hann næri skoti líka
og líka með Jakob Murphy en að hann svona, maður gleymir hún oft hann samt búin að vera dúk upp með mörg núna í vetur sko
já.
Og er virðist vera bara að spila alltaf
já, ég meina, var fantasy gæti fyrra
já.
Síðasta tímabil og hérna og ég er það alveg ennþá en vestam, þeir letu þetta ekki slá sig út af læginu og keldu áfram og þeim hérna þeir voru velunaðir En hérna, ég var að horfa á hérna Mats Life, það sem að Alan Shearer var þung, bara að, sko, hann var mjög þungur, þarna í hálfleik, þegar staðan var 2-1, en þegar að einmitt jöfnunarmarki kemur hjá, hann talaði einmitt um það, hérna, að Nick Pope hefði bara hæglega geta gripið fyrirgjöfuna. Þetta var svo auðvelt að grípa hennar bolta, það var engin hérna, af hverju var hann að kýla hann út?
Sko, sem er að líka furðulega vita því að Nick Pope er í heimsklassa
Já, þú lestu leikinn bara,
Já.
Come on þetta var bara fallega bolti þetta var ekki það erfið fyrirgjöf að eiga við hann verður bara að, þú veist, hann verður að vera betri í þessari stöðu
En er ekki líka bara núna veist, er þetta orðið of stór klubbi fyrir EDH
Það er nefnilega getur
við er hann komin á endastöð með þetta
Það gæti nefnilega verið
hann er búin að gera alveg ótrúlega vel að koma að þanga sko
já.
Bara fárulega vel að því að maður hjælt að myndi bara geta keift kvöld sem er hann er alls ekki sko
já. Svo hérna, ég Paketa fekk hérna mitt, boltan fyrir utan teig og þetta er hörku skoti og Paketa
já.
En Nick Pope á að verja þetta
já, já.
Hann bara þú veist, hann klikkar þarna í tvígang í þessu jöfnunumarki hjá Vestam hjá Paketa svo hérna verður Sven Botman fyrir því ólánunni að skora sjálfsmark
Já.
Þegar Aron Wan-Bissaka á þessa fyrirgjöf og boltinn fer á Botman og í netið og þvílíkur viðsnúningur hérna hjá Vestam og þetta gefið þeim alveg helling, maður sá það bara í leiknum
Já.
En mér fannst bara Newcastle þetta er fyrsta skipti sem ég sé á tímabilinu mér fannst bara Newcastle verða bara litlir með Bruno G, Tone Ali og Joey Linton Já. Þetta er slakasti leikur, alveg eins og ég segi með tottenarliðið á móti Chelsea þetta eru slökustu leikir þessara liða í þessara
umfæð. En þeir eru að berjast á öllum vikstöðum en þó og þeir eru ekki með breytina
Já, en ég bara, þeir bara urðu bara litlir
Já.
Og
það er bara, þetta er ekki bara þreita og þjálfunum kannski komin bara með á endastöð
Jú, það getur alveg vel
verið Þetta er ekki að liða, það er
alltaf
ekki leikminni það vantar alltaf breytt
Er einn náttúrulega í Evrópukenni sko.
Já, ég er að segja það
Þannig, En ég veit það ekki kunni Mér varst líka mistök í hálfleiki á EDH Tala um EDH og hans ég komin að endastöð Mér varst þetta var algjör afleikur að taka Anthony Gordon og Nick Voltemate út af í hálfleik Hann gerir þrefaldaskipning sko. Veistu hverju kom inn fyrir Voltemate og hérna Gordon Herðu, það var Vil og Súla fyrir Voltemate
Já
og Jacob Ramsey
Já.
Fyrir Anthony Gordon hvað er í gangi, hvað er þetta að gera í alvörinni, þú veist þetta er ennþá bara hörku leikur 2-1, come on en hann hefur verið brjála
Anthony Gordon kom með eitt marki betur
Já, en mér samt sama, hann ekki stærri
hann
prófík
hann ekki búin að vera skugginn á sjálfum sér
já,
mér... og Nick Holmert bara, veist
Já, hann hefur verið mjög ósáttur við fyrirháleikin hjá þessum leikmönnum.
Algjörlega.
Svona gera hann þess að...
En það er sérðu, hann er ósáttur skilur við.
Já.
Hverju aðra á svona setin?
Hann var ekki með nýtt.
Nei, það með nú tala, það breytin skilur við. Menn eru bara þreyttir, hann er bara... Þetta sömu hestarni skilur við.
Okay.
Hann sér að það ekkert að gerast.
Já.
Þú tala hann, þeir lippast niður. Það vanta breytin.
Já, það eru þreyttir.
Já, og við erum vantar að tala að hann sé komið að endastu með liði. Já. Þú veist, kannski hann ekkert og hún bara vantar liðis að, þú veist, hann getur ekki gert meira.
Já.
Kannski bara liði sjálft komið að endastuðan. Það
já,
vantar bara, þú veist, það vantar efni við.
Já, það vantar efni við. Herðu, Gunni, bílaréttingar Sævas í skútuvei 4 eru með okkur og talandi um upplyftingu og eitthvað svona þá Já. Líka, sko, bílaréttingar Sævas ekki bara hágæða réttingavegstæði þeir eru líka hágæða sprautuvegstæði
Já,
og, talandi sko, talandi bíla og vilja bara, húst, nýtt lúk
Já, líka bara, þeir eru komin endastöð
Já
þá þarfti að fara liðið þangað
Já,
fá
í lagfæring Já, nýtt lúk Já, algjörlega, nýtt lúk og hérna, og bílar þig að sæfa sig algjörlega sko tilvaldir
So Eddie Howe, if you're listening to our podcast, just call them and just
Go to Skútu og Fjögur
Yeah, yeah, and they will take good care of you
They will fix you
They will fix you
Like Coldplay,
yeah.
we're fixing the world
Yes, sir
They will fix you, Eddie
Fix you
Fara þannig, ha, Gunni
Wow
hérna, förum í næsta leik þetta var frábær leikur, sko, og Vestam skoraði þarna í lokin, Thomas Sáček tjekkin,
já, og þetta já, var bara njókast eða miklu meira með boltan og
sangjætt sigur,
já,
það bara sangjætt sigur og bara, hérna forever blowing bubbles
já.
Og til hamingju með þennan sigur, stuðnismenn Vestam því að ég veit að þeir eru þó nokkrir hérna á Íslandi færum okkur á Etihad eða Emtihad nei
Ha,
það aldrei fullt þarna í Manchester, það alltaf fullt af auðum sætum
já, já.
Gunni, það sem að Manchester City tók á móti Bournemouth eða Erling Haaland tók á móti Bournemouth ég tók bara risk og ég fjall á prófinu ég hafði hann ekki sem fyrirlega en það voru öll vott sem var runnu til Erling braut Holland
hafðu sett frú ofan mig er bara skömm og gæður
Bittu, hulinn ráðgata
Já, ekki einu sinni það bara eitthvað rugl sko.
Já, í umferðinni Já, hérna, herðu þessi leikurgunni Erling Holland opnar leikinn hann skora fyrst tvö mörkin í þessu leik
Og þú veist, þegar hann tekur þessu hlaup sín
Já
Það er ekki gert til stopp og hann líka hann þetta hár en hann svo snöggur og ég hef verið að sjá svona bara á YouTube þar sem hann taka hlaupaðingar þar sem hann að spretta upp fjöll bara
Já.
Og þetta allt bara einhver aukaðingar sem hann bara leika sér að gera
Já, hann bara rosalegur
hann algjör vel og þú veist
algjör maskína
og þegar hann kemur einnum átum markmanni þá bara svona 97% slíkur sem hann skora
og Antoni Íra Óla hann breytir ekkit út af vanan hann spila með sín lið eða með bormálið sitt með háa varnalínu varnalínu hann hátt uppi
Já.
Og það býður náttúrulega bara upp á þetta og það skynsanlegt þú veist þegar að þú veist, með þú veist alla þessa hæfileika hann inn á miðsvæðinu hjá City Foden, Serki Serki átti náttúrulega báða stóðsendingar
Já, Serki var geggjaður, náttúrulega, er að koma hann aftur inn og gæti, ja, þú veist, náttúrulega festi sig enginn í þessu liði nema Holland
Og þegar þú gefur Holland halvan völli að þrjá fjórðu að velli að hlaupa þú veist, þú átti ekki sjens
En sko, fyrir leikinn, þá voru þeir sko í öðru seti, þannig að spurning þú veist, já, var þetta ekki bara rétt að þeim? Þeir eru búin að vera að vinna stóru liðin á þessu
Jú.
Þetta bara hvað allt annað skrimsli
Já, algjörða
Hann bara, þú veist, bara, náttúrulega þeir háa vörnir það Serki kemur og skallar hann yfir skilur, og það náttúrulega, þú veist, það var bara algjörða vörnir að kenna
Já, hann átti að skora hann að þriða marki í fyrirháleik
Já, þar tekur hann og hann bara virkilega það er þessi 3%
Já, Petrovic varði það
Já, já
Hann yfirleitt nýtir hann það í mitt
Já, þetta er þessi 3% hana
Já, þannig að Holland var með Já, þeir sem að kaftina, það var náttúrulega 26 stig eða ekki
jú.
Já, þannig að
En þetta byrjaði, við erum að Krupa Junior, hún að það skorar bara á 4-5 mínútu að grís, rangstað
Já, já Já, Eli, hérna Krúbi Junior er náttúrulega búin að nýta og svo fekk hann eitt hörku færi að það annað færi
já.
Og maður sá bara í rála og ríkala svektur ég, er þetta ekki, er hann ekki að fara dett úr liðinu núna bara fyrir næsta helgi ef hann er svo komin inn, eða hvað, heldur það Krúbi heldur það að fáið trusti aftur, úrst áfram
hann er búin að vera geggja þar
já, hann er búin að spila mjög vel búin að standa sig mjög vel það er ekki hlaupið að því bara ef hann er svona íti honum þó hann sé ungu strákur
Nei, sko,
bara úr liðinu
ég sá okkar svona framherjar, nýju framherjar í vetur hverju eru búin að gera hvað og þá var hann með flest mörg versus mínútur
já, akkurat 19 ára strákur alveg bara mjög, mjög gaman
ég, og ég var með hann í liðinu skilur og hérna hann kostar ekki 4,5 eða 4,6 rúlir en ég er ekkert að fara
já, 4,6
Já. Ég ætlum ekki að fara að starta nema að vera með eitthvað skona vitnesku bak við það
Já, einmitt, akkurat Það verður erfið leikur fyrir þá helgina þegar ég fara á Villa Park
Já, já
Ég kom inn á það eftir Eðna...
Já, það er spurning Verður þetta erfið leikur?
Já, ég held að Það er erfið Hann er mjög erfið Villa Park að fara á Emery búin að vera heitur
Hann var það ekki í byrjun tímabils
Nei, en Villa voru koma á flugi að neina á Anfield og er að tapa þar
Já, ég er að segja það, nú bara kemur úr hverju þeir eru búin til
Akkurat, akkurat Herðu, loka leikur umferðin af og það voru nýlega Sunderland Svörtu kettirnir, mættu Everton í mánudagsleik og mitt fantasy pick fyrir þessa umferð sem var að líða Ilman NDI
Já
Það var alvöru mark á mínu manni á 15. mínútu og hérna og gaman þegar eitthvað svona maður hittir á eitthvað svona
Já, við áttum að báðir eftir
Já, og fengum okkar nýju stík
já.
Og klifruðum eitthvað upp töfluna
Já, neðu, samt ekki ég held bara áfram að vera í rauðum tölum
að Það?
Já, já
Já, ok Já, ég hérna Já, já, ég náttúrulega líka, en við klifruðum eitthvað upp töfluna, sko, já, því ég var fyrir leikinn, sko, ég er að meina það
Já, við vorum í rauðari töflum fyrir leikinn
Ég er svo, sko, í sæti þetta er bara fínn ára okkur 375.640 í heiminum
Já, ég er eitthvað 1,7
Já, já, þannig að og það er, þú veist, það er ekkit mikið að stígum, hann á milli
Nei, nei
og þannig að maður hoppar töluvert herra upp, sko herðu NDI skorar á 15. mínútu einstaklingsframtak, alveg frábælega gert hjá honum og þetta var í raun og veru sko, Everton voru betri aðalinn í fyrirháleik Sunderland mun betri aðalinn í síðarháleik og þeir byrjuðu hérna... vel líka í setniháleiknum
og bestu kaup veðraunins
já, fyrir þá Granit Xhaka, og kannski eins og segunni, mögulega bara ein af
Já,
bestu kaupum
fengur nokkuð klink bara
sumarsins fyrir tímabilið og gerðu Sunderland
já bara því líkur herfóring
algjör kvalreki fyrir þennan klúb að ná að landa þessum prófíl
já, búin að spila öllum stærstu sviðum
já,
veist, og bara ótrúlega góður
bara geggjaður og hérna jafnaðina leik og mikið passion innlifun fagnaði svo vel og innilega
já.
En sko þegar öllu eru á botning kolkunni þá voru ekki jafntefli sangjörn úrslut í
svöng það var bara að skrifa
NDI, hann fer meittur á velli eitthvað vöðvameðsli eftir klukkutíma leik vonandi nær hann að hrista það af sér því að þetta geti verið hausverku fyrir okkur fyrir næstumferð, því að þeir eiga heimaleik á móti í fúlam þannig að hérna herðu, vindum okkur bara núna bara rakliðs í topp þrjá Top 3 þessa umferð í Game Week 10, viltu byrja? Kunni?
Já, ég skal byrja
hérna... Hver var í þriðja hjá þér?
Hörru, það er ekki þriðja fyrsta að annað hjá mér húnar
Ok, þú malla í fyrsta?
Já, nei, þeir eru bara þrýr hérna Þeir eru bara í fyrsta öðru og þriðja
Ok
Og þetta er leikurinn minn ég bara þessu,
já.
Á þetta máta Og þetta er hérna þessi vika, þetta er vika miðjumannuna
Já, ok
Þannig að í fyrstu þrejum sætunum
Já
Það er Kaisito
Já
Það er Chelsea
Já
Hann var bara maðurleiksins
Ok
Og geggjaður
mm-hmm.
Declan Rice
mm-hmm.
Arsenal
Ok
Maðurleiksins Geggjaður
Já
Og Gravenberg
Ok
Maðurleiksins
Ok
Og geggjaður Já. Og þessi þrír miðumenn eru bara
þeir voru allir frábærir
og eru bara þú veist þeir eru bara heimsklassa leikmenn allir þrír. Mm-hmm. Og þeir gleyma stundum þessi kallar.
Já. Kannski af þessum þremur þá kannski gleymist kannski Ryan Gravenberch
mest. Algjörlega.
Því að hann náttúrulega alveg ofbóðslega góðu leikmaður
rosalegur
sko. Og búinn að spila gríðalega vel eins og hann gerði á síðasta tímabili og það sem afir þessu tímabili eftir hann hérna byrjaði að tikka fyrir Liverpool
heldur betur sko og hérna, og já, hann er kannski svona minnst flassi að um öllum skilur en þvílug og þú veist, allir þessi þrír leikmenn bara algjörlega máttastólpi í liðinu sín
já, algjörlega já, bara mjög gott pikkunni, ég var með í sko ég fór svona aðeins aðra leið já. Ég tók Paraguayan, Diego Gómez í þriðasæti, hann tjónum í þriða
já, það gott, tvö mörkunin til þriða minnst það bara nokkuð gott
já, og herru, norska undrið bara bara tvenna, hann bara klárar Bormoð, bara upp á sitt einstæmi bara Erling Braut Holland
langbesti framherji í heiminum dag
já, og hérna já, algjörlega by far
já, bara algjörlega
já, en svo var ég með hérna hinn fullkomna fantasíleikmann Declan Rice að mínum mati
já, ég er að samvikið það
já, ég er að spá að taka hann inn
já.
Og hérna ég var svo svektur út í minn mann hérna Little Chili, búkaði á Saga en hann klúraði þessum tveimur döðafærum
ríkalegt ég veit ekki okkur ég bara hvernig ég hafði svo erfitt með að sjá Arsenal sem mjög að fantasílið ég veit ekki okkur
já.
En hérna kom með hérna tvo kalla núna og
hann sko og svo náttúrulega vermunur svo svakalegur og ræs og saga
þannig
að maður getur gert eitthvað sniðugt herru þetta hérna rauðaspjaldið
já
þú byrjar
herru ég ætla bara að gefa Onana hjá Everton rauðaspjaldið því að hann fekk ekki rauðaspjaldið í leiknum
já ok
bara fyrir að missa haus taki hálsinn á honum og dundur honum eitthvað
að þeir voru ekki að vinna sína þannig var herbygginu
nei Já,
Nei, akkurat. Ég var með 20 gangi.
Já.
Þú veist, ég nenni ekki að hendi svo heilt fótboltalið. Þú veist, hérna, ég ekkert eitthvað, hérna...
Þú ert ekkert ságurinn?
Nei.
Nei.
En það svona allir að taka markmann Aston Villa, Emi Martínez, fyrir þessa glóru lausu sendingu þarna. Að koma Liverpool bara á bræðið.
Já, bara ríkulega.
Að því að Villa voru bara búin að vera flottir.
Já.
Og þetta momentið þegar hann gefur þessa sendingu er bara hræðilegt fyrir Villa.
Persónulega.
Já, þannig að hann fær rauðaspjaldið á mér. Herðu, við erum konni í þetta hérna. Hér er fíbl umferðarinnar fyrir tíundu umferð með 30 stig er í sæti 1317 í deildinni. Hann er aftarlega.
Já, já.
Hann er aftarlega á meirinni og hann heitir Jóhannes Ingi Árnason með liðið sitt Rahassar.
Rahassar.
Og hann er með hvað, 30 stig. 1317 í deildinni. Hann er ekki með Holland, er það nokkuð?
Nei, sko, hann fyrir aðra liðir. Hann er hvorki með Holland nýja sala.
Já,
ég veit ekki hvað hann
er ekki glæpurgunni að við erum ekki með Erling Haaland í fantasy liðinu sínu
síðan á hann sko 2,5 miljón í bankunum það er eitthvað ég veit ekki hvað er að gera sko en för með á sig við lið hann er með Lammens í marki og hérna sem að fyrirfram hefði ég nú haldið að ætti að vera gott pick en hann meistig það bara í vörninu er hérna Sjar það er eitt punktu þar og Petro Porro það er tveir punktar þar Calafiori 6 punktar og náttúrulega bara í áskrift af punktum þar
já. Það er besti leikmaðurnars bara
já, herri, síðan er hann með Semeni og Klauvert inni sem er náttúrulega erfitt pick svona fyrir þessum fer er langa síðan sko punktur það er hérna Brænum Buemo, bara kaftir það er fjögustið þar og Jack Reilis þannig að já, og síðan hérna sóknin með tvo köldustu framherjana það er Sesko og Djá Petru en Djá Petru með Marku og Stóðsindig og Bjarkaðan og það líka með 9 stig en Sesko með 2 punta þannig að þetta gefur 30 stig
já. að sjá Petro og Calafiori voru langbestu mennir hans þessa umferð samt er þetta alveg, alveg leikmenn en þú verður að vera með Holland að
já
er það ekki?
Hann með Ollie Watkins sko aftast á bekknum mm. sem maður sýnir það já, hann pek líka bara tvö stig en hann með alveg ríkala framlínu sko, alltaf Watkins, Já Petro og Sesko þrír köldustu framherjunir í deildinni í dag sko
já.
Þannig að gerði brók, taka valkartið, gera eitthvað.
Já, akkurat. Við gefum bara...
Já, við bara taka bæn, bæn og hugleyslu.
Já, algjörlega, algjörlega. Við verðum með þeir í andanum.
Já.
Það er bara þannig, Jóhannes Ingi. Það er bara svoleiðis. Herðu, hérna, við erum komnir að kóngi umferðarinnar. Já. Kóngur umferðarinnar. Sko... er Baldvin Stefánsson með liðið sitt Lúbrevil hvað þýðir Lúbrevil Gunni?
Veistu það ekki?
Nei, hvað þýðir það?
Þetta er pólska, Lúbrevil
er það eitthvað svona kynferist?
Nei, Lúb er bara svona sleift og Previl er
sleifefni?
Nei, bara sleipur trefill
Sleipur trefill, FC
Já
Þetta er geggja nafn?
Það er geggja nafn
Já, þetta er mjög gott Já, vel gert maður Hérna, herðu, hann með 110 stig
sko, Baldvin Stefáns Sko, í laxinum þá var þetta 21 pund
Já, hann benspústar
Já
Kíkt á liðið hans kunni
Herðu, byrjum með markinu Það er hann Róefs
Róefs hjá Söndaland
Já,
Já,
bara 2 stig Þá byrjum við
Já
Gehi hjá Kristall
Já
10 kvikiti Senesi 3 punktar Herðu, síðan er með 2 hjá hérna Arsenal
Já.
Og það Gabriel, 12 stig og Jurrien Timber
Já.
Það 6 stig þar
Mjög gott
Og Kalopa hjá
Chalopa?
Já, hjá Chelsea Það 7 stig þar Já, sko fyrir hérna bara vörnina er hann fá þvílit
Já.
Herðu, síðan er með manni sem þú ert að pæli
Declan Rice
13 Já. Stig
Ég var með Rice
Já
Vissi,
þannig munur á þér og honum ha, þú ert svona
þing ég þarf að taka hann aftur inn
herru, Kaisa Ito, 10 kvikiti held ég, þessi tveir leikminn bara 23 stegi fyrir þá tvo
já, rosalegt
varnar miðjumenn sem eru bara sko, skrýmsli
já, skrifta Defcon skrifta
herru, Semenyo, 2 puntar og Brian Mbeumo, 2 puntar líka en þvílíkir fantasy kallmenn Hörðu, síðan bara simpul, breitt frammi, Holland kaftið 2060.
Oh.
Bekkurinn, það Vicario, með fjögur stig.
Oh.
Þannig að eitthvað hefur varslan verið.
Oh.
Thiago, 2 puntar, Gio Pedro, 9 puntar og Jack Reilis, 2 puntar. Samtal, 110 kvikiti.
110 stig.
21 pund í lags
Þetta er alvöru maður, Baldvin Stefánsson þú ert náttúrulega búin að vinna þér inn hátíðisverðar hlaðbúr á pottinum og pönnunni
Já.
Í Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur og ekki nóg með það þá ertu náttúrulega búin að vinna þér inn 210.000 króna gjafabréf hjá TEA Sport Travel í Síðumúla og hérna, þú getur ekki samnýtt gjafabréf
Nei, þetta fyrir þig og frú eða fyrir þig og pappa eða mömmu eða vín
Já.
Og hérna og þetta gildir til út 2026 þannig að þú þarft ekki að fara strax
Já.
Og þú þarft bara að heyri okkur bara inn á að viku og þá sendur við allar upplýsingar hvernig að hann nálgast þetta
Algjörlega, innilega til hamingi með þetta Baldvin Stefánsson og Gunni, þess ber að geta að í síðustu umferð
já,
þá urðu okkur á mistök
Já, þú lést mér að telja í fyrsta sinn Ha, herra Adi Háti hérna er einnig að gera þessu best eitthvað rétt fyrir þátt eitthvað
Já, ég meina, við erum bara mannlegir Gunni Við erum bara mannlegir og hérna en við lofum viðkomandi, við ætlum að neymdropa því að Sigur væri síðustu umferðar sem var kóngur síðustu umferðar heitir Eiríkur Stefánsson og hann vann með liðið sér tindurinn FC, hann fór yfir 100 stegin líka, var í 105 stig en, við sko, hann var með núna
Já,
skjótt skipast veður í loftugunni
skamgóðu vermur að pissa í skóun
já, hann með 34 stíð þessar hann fyrir ég sá það
engin það. Holland
það er engin Holland
búm, búm, búm
yeah. machine. Yeah, wow. Það er rosalegt en líka ná þessari monster umferð 105 stig í síðustu
viku. En líka bara okkar mistök tveir sigurverur síðustu viku. Mhm.
Algjörlega
þetta þannig þáttu, það geta verið tveir sigurverar
Algjörlega
Ef ég fengi til að telja til dæmis
Já, ég meina shit happens
Þetta er allt gerst
Shit happens, kunni
Algjörlega yeah, Tvísar við, þetta er líka lett sko.
Herðu, kunni Sko Við dróum líka úr spónni
Já
Og halleluja, kunni Sko, ég hefði átt erfitt með að mæti þáttin Ef ég hefði tapað fjórðas skipti í röð fyrir þeir í spónni Þú varst búin að vinna þrisvar í röð
Já
Herri ég vann nokkuð samfarandi núna helgina En það var líka bara stoltið undir hjá mér Það var bara stoltið undir og ég við dróum úr spónni Og hef ekki að henda smá svona trommuslótt hérna Sigurinn í spónni sem við dróum út Af huga bara bolta síðun okkar Sævar Birnir og Sævar Birnir, þú búin að tryggja þér náttúrulega dúos þetta ekki flóknar en það þú veist, hann gíska á mig og hann vinnur dúos og þú getur nálgast það bara í háholti 13-15 í Mosesbæ eða flatar henni 5A í Hafnarfirði og verður að góðu Sævar Birnir ég mælu með Winterburn
ég mælu með Burger
ég hitti Nigel Winterburn fyrir tveimur árangunni þegar ég fór út með klúbnum á hérna Arsenal Nottingham Forest við unnum 5-0 þá kekkja á leikur og svo borðuðum við á Emirates vellinum og ég hitti meistarinn sjálfur Nigel Winterburn sem að ég skýriði bátinn í höfuð á ég hitti hann bara við barinn og hann talaði svo aðnaðum kvöldið og ég hef náttúrulega fekk mynda með honum, með þessum meistara
ég er mín sagði betri
já, kottu með þína
ég hitti Burger í hátíðinu
hittirðu Burger?
Já
hvað, hétan Burger
já, maðurinn. Það engin mynd reyndartekin, já bara sem ég var að mæla með hana
já, ekki maður sem hét Burger, heitir Burger
ég fekk með Burger
þú fekkst þér Burger, já, ok, hétan, til hamingjum
wow.
til hamingjum með það
já, hann ég hát til
til hamingjum með það
ég kannski ekki tegur, já, lungsagan
nei, þetta, nei, herðu, hérna sko, fyrir næstu umferðinni áðurinn að förum í spóna
já
fantasy pick fyrir Game Week 11 það má segja að ég hef unnið með hérna, Illiman NDI
já.
Þú varst með Brian M. Bumo
já, já.
Og hann klikkaði NDI, hann skilaði sínu ok, fyrir 11 Game Week 11
já.
Kortum með þitt pick, ég er með 2
ok
ég þarf samt að velja annan, mér er okkur að ræða aðeins
þið þannig að 1,3 miljón manna sem eru að hlusta okkur sem seldu tjá Petru
Kaupið hann aftur Já, þú heldur að hann verði á eldi á móti úlunum
Sko, ég heyrði eitthvað svona gróusögur að hann væri jafnvel meittur sko, en ef hann ekki meittur
að kaupa hann
Kaupið hann aftur
Já, hann á, hvað hann á, 7-5?
Já, hann kostar sko en þeir eiga sko næsti leikur er heima gegn hérna úlfunum
Já, og þar næsti leikur er útileikur á móti Burnley
Sko.
Já Þannig að það er svona
Þannig,
síndveðin ekki gefin síndveðin ekki gefin kunni. Herðu, sko, mitt pikkar mér langar að ræða aðeins hérna, koma aðeins örlítið inn á með úrákvæðan Diego Gomes
Já.
Hjá Brighton hann er miðjumaður í leiknum, hann er komið 25 stig á með tvennu helgina ég held að sé búin að brjótast inn í Brighton liðið hann og Danny Welbeck þeir spila saman í byrjunliðinu hann er miðjumaður í leiknum sem ég segi hann kostar 4,9 miðjumaður þú getur gert ykkur ótrúlega hluti líka sko fyrir ykkur fantasyspilara sem er eigið bensbústið ykkar eftir til dæmis og þið er ekkert með sérstakan bekk þá gott að þú ætlar að ná þér í leikmann sem spilar gæi sem startir eins og þessi paragúski snillingur Gómez að þá getur þú tekið hann inn á 4-9 en svo er ég með
gaur sem startir ég er að kíkja á hennan því að ég trúi þér alltaf því að þú manst allt og veist allt Hann spilaði 80 mínútur síðast.
Já.
Þar á undan,
Já.
30 mínútur.
Já.
Þar á undan, 35 mínútur. Mm. Hvers konar startur þetta eiginlega?
Hann kominn inn í liði. Ég var að segja, hann að brjótast inn í liði núna. Ég er bara að klára því.
Ekki kaupa hann.
Ég klára því. En sko, byrju, þetta var samt ekki. Þetta var bara móli. af því ég á þrjár skiptingar, ég á þrjú transfer fyrir umferðina.
Hvað ætlar það var með þrjú pick sem þú vinnir með pottið?
Nei, ég ætla, mitt pick, núna er ég að koma með pickið. Ég var bara, þetta var bara svona auka fróðleikur með þennan, 4-9. Mitt pick fyrir umferðina.
Hvað, Holland?
Nei, hann í liði sem búið að vera bara í bölvuðu brasi. Þeir eru í rauðum búningum. Þið voru að spila mótið þeim. Hann í Nottingham Forest.
Nei, rólegum.
Morgan Gibbs White. Þeir eru að heimaleika móti Leeds. Programmið eftir Leeds-leikin þá fara þeir endur á Anfield. En annars eru leikir, þetta ákjósalegt. Dæsarinn að fara að setja sitt handbrað á þetta. Kunni, býtu. Dæsarinn að fara að setja sitt handbrað á þetta. Morgan Gibbs White. Það ógeðslega lítið eignarhald í honum. Þessi gæi geti sprungið út, skoraða múti ykkur melkina.
Okay.
Já, ég held að Anton sem mennjó sé líka bara að halda áfram í
lægir. Þannig munur hann okkur sem þáttastjóðnundum sem ég tekið vænt hlustendur og ég vil þeim gangi vel.
Já, ég vil það
Þú ætlar að kaupa Declan Rice en vilt ekki benda á hann og segja fólk að kaupa hann.
Nei. Það vita allir hversu mikið gæði hann er.
Nei.
Það er
ekkit
margi spilara með hann.
Það er ekkit það margi með hann.
Jú, helling sko.
Þú bara hata hlustundur.
Það þarf ekki að segja hlustundur þetta. Ég var með hann framan af fullt af spilurum sem er með ræs. Hann er líka ræs en 0,4 miljónum tæplega hálfri miljón ódýrar en Morgan Gibbs White. Pældi því. Það er rosa.
Já, en þannig að kaupi Morgan Gibbs White.
Morgan Gibbs White, Gunni, hann var eftir að vera með neglu helgina. Þú ert með sjá betra. Ég skal lofa þér, Gunni, að ég vinn þig.
Nei, ekki síðan. Ekki síðan.
Það verður þannig.
Og ef hann hérna er meittur hjá mér, Gio Petro.
Já, er þetta þá ógilt?
Nei, þá ætlum ég bara líka að vera einn vara.
Já, hvað er með það?
Holland.
Það er allir með Holland.
Það er ekki allir með hann. Það eru gaurin sem að hérna vann síðast, hann var ekki með hann núna.
Ó, Gulli.
Já.
Nei, hvað er með ekki Holland.
Jú.
Nei, voru komið eitthvað annað, almennlegt.
Holland.
Já, það er allir með Holland. Það eru ekki drugl. Gunni, förum í spána. Þínu menn fara á Tottenham Hotspur Stadium í hádeginu á laugardaginn. Mæta hérna mjög brotnu tottenaliði þeir hljóta mæta
3-1
gýr 1-3 fyrir United
já.
Ekki 3-1 fyrir Tottenham
nei, ég er glæðast
1-3, ok ég hérna ég sé ekki Tottenham vinna, þú segir 1-3
já,
ég ætla að segja líka sigur. Það er langt sérna ég spáði Manchester United sigri en hérna kemur það 1-2 fyrir United. Everton Fulham. Vákvæði vona að Ilman NDI veri hérna með.
Þetta er jafntefli. Hörðu, ég ætla að segja fyrsta sem ég datt í hug var 2-2, mér langaði að segja 0-0, ég ætla að segja 2-2 jafntefli.
2-2?
Já.
Ok. Já, ég ætla að segja 2-0 fyrir Everton. Vestam Burnley.
Erðu ekki að gefa hérna Vestam
hérna. Ég bara Vestam var að vinna.
Jó, ég held hann alveg. Ætla að segja 2-1. Þetta verður nú ekki eitthvað burst sko.
Okay. 2-1. Ég ætla mér langar líka að spá Vestam sigri sko. Ég ætla að segja 3-0 fyrir Vestam. Ég veit ekki þá hverju ég byggja. Sunderland Arsenal 17:30 laugardaginn. Seinni partinn og þetta en leikvangi ljósanna
bara 0-2 ég er hættur að spá að ykkur sjá skora og sá
já. Já, 0-2 þetta er góð spá þetta er bara góð spá hjá ykkur. Ég ætla að bæta við einu marki 0-3 Chelsea Wolves, hann er klokkan 8 á laugardagskvöldið. Sjá Petro með 5-0 fyrir Chelsea.
Já.
Rólegunni. Ertu ekki að grínast eða?
Ég ætla bara að fá vel fyrir kaftanum minn.
Vó. En þú verður að bíða fram á algjör deadline.
Já.
Ætlar að kafta hennar að sjá Pedro?
Ég svona
Já, þetta að hugsa það
Ég svona 93,6%
Já, ég ætla að spá 2-2 að það Úlfarnir er nýbúin að reyka stjóra Það oft hannig, það kemur nýr ekkur inn Menn þjappa sér saman
Já, já
Þú veist hvernig, þú manns hvernig fór hjá Chelsea á móti Sunderland Þetta töpum við 1-2 í þessi stundferð Herðu, Aston Villa Bormoth Villa Park í Birmingham
Herðu, tvö vangbrúti lið Aston Villa Bormoth Herðu, ég ætla að ég búin að selja alltaf Aston Villa kalla mína og ég á Bormoth kalla og þá ætla ég að setja þetta í
Eitt tvö fyrir Bormoth?
Já.
Er það ekki að djóka í mér?
Nei
Mér finnst ótrúlega erfitt að spá þessum leik 0-0 Ég ætla að geta ekki að hljóta að vera mörki í þessum leik Herðu, ég ætla að fara þessa leið Ég ætla að spá 0-0 á Villa Park Þetta svona svo mjög ólík og það rosalega ólíklegt að þetta fari svona
Já, þetta ástæðum fyrir ég vinni alltaf í þessu fyrir eitt og eitt
Herðu Herðu Brentford Newcastle Gunni Heima allir Brentford
Herðu, þetta Já, þetta getur skemmtir og leikur Herðu, ég veit ekki einhverju, ég sé þess að tvista hérna, ég ætla að segja jafntefli 2-2
2-2 segir hann
Þetta verður alltaf skemmtir og leikur
Já, ég ætla að segja hérna Ég ætla að segja 0 Ég ætla að segja 0-0 Það eru 2-0-0 leikir hann Krista Palas Breitongunni Amex
Heru,
Nei, er, hérna Selvspark
Þetta eru hérna Þetta eru aðtilisverið leikir um helgina
Já, þetta verður hörkuleikur Líka jafnteflis líkta þessum leik fyrst mér
Nei, ég ætla að segja 3-1
3-1 fyrir Palas
Já
Ok, ég ætla að vera með 2-0 fyrir Palace bara sama markatalo helgina Nottingham Forest Leeds skýriskúr
0-0
0-0
Já.
Þannig held ég að Forest geri
þú þarf nú að spá okkur en margar hrúpuðar að vinna mig
ég með 4-1 fyrir ég ætla að hafa 4-0 fyrir Forest Morgan Gibbs White verður með tömörk
ég veit, það var krút
já, það verður með tömörk í svo leik
sér þetta eitthvað ég sé rugglega að spá 5-0
já,
Chelsea Wolves
já
þú ert að spá hvað, 4-0
já
já, hérna ég er
það eru stórleikur umferðarnar á Etihad Manchester City í Liverpoolkunni
0-0
0-0
nei, ég er rólegur, ég er að tjóka
gæt alveg fyrir 0-0
nei Herðu Þetta verður Herðu, ég ætla bara að fara í 2-2 Ég er með 3-2-2 leiki
2-2?
Já
Já, ég var líka með jafntefli þessum leik 1-1 1-1
að
það
Ég held að vera samt Ég held að vera allt í þessum leik Já. Ég held að vera rauðspjöld Ég held að vera spenna Það vera grátið Það vera hlegið
Já Já, ég hugsi ég vinni þessa umferð með einum Þannig að það verið fínt Herru, þetta bara geggjað Þannig að 11. umferðin komandi helgi, þetta verið algjör veistla Takk fyrir að vera með okkur í eyrunum Kæru hlustundur Hugabur upp allt í kveður Bara over and out
Sure